Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan siap menikmati sajian kami, siaran pagi VOA Washington, Selasa 21 Maret 2017 dan juga awal musim semi di sini ya, bersama saya Puspita Sariwati.
Ya, dan selain Puspita juga bersama saya Dania Iman dan produser Erna Wiyasi serta operator Dave Magnus juga bersemangat menyambut datangnya musim semi ya Puspita ya.
Iya, sudah agak anget ya.
Betul, dan bisa mengantarkan siaran ini untuk Anda tentunya. Berbagai laporan dan juga berita telah disusun oleh redaktur kami Ali Lubis, diantaranya
para pejabat keamanan dalam negeri Amerika mulai mengambil sidik jari para pengungsi. Direktur FBI bantah klaim Presiden Trump bahwa Obama menyadapnya. Pesawat terbang yang membawa lebih dari 40 orang mengalami kecelakaan di kota Wau, Sudan Selatan.
Dan pendengar, setelah warta berita nanti kami sajikan berbagai laporan, diantaranya sidang dengar tuduhan penyadapan di gedung Trump Tower. Selain itu juga berita tentang anggaran Amerika Serikat dalam pemerintahan baru.
Which basically means that other countries pay 78%. That's a good return for American taxpayers.
Dan kemudian kami lanjutkan dengan liputan dari dalam negeri.
In a simpler way, so threefold. Number one, compensation, we are doing it with insurance.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Dan kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Para pejabat keamanan dalam negeri Amerika menurut rencana akan mulai mengambil sidik jari para pengungsi yang ditampung di dua pulau Pasifik. Sebagian dari mereka akhirnya akan menjalani hidup baru di Amerika Serikat. Rincian biometrik akan dikumpulkan dari para pengungsi yang juga akan diwawancarai dan diperiksa kesehatannya. Australia membayar Nauru dan Papua Nugini untuk menampung lebih dari 2.000 orang pencari suaka yang kondisinya di pulau-pulau itu dikecam organisasi hak asasi manusia. Presiden Amerika Donald Trump dengan berat hati sepakat menerima para pengungsi berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh pendahulunya Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Tetapi Presiden Trump telah mengatakan bahwa fakta itu adalah kesepakatan bodoh. Presiden Trump mengatakan para imigran sekarang akan dikenai pemeriksaan sangat cermat sebelum diizinkan masuk ke Amerika. Tetapi rincian mengenai apa yang dilakukan dan berapa lama waktu yang diperlukan tidak jelas. Direktur FBI James Comey telah membantah klaim Presiden Donald Trump bahwa mantan Presiden Barack Obama melakukan penyadapan elektronik terhadapnya selama beberapa pekan menjelang pemilihan Presiden tahun lalu dan juga menegaskan bahwa FBI sedang menyelidiki apakah staf kampanye Trump secara ilegal bersekongkol dengan Rusia membantu Trump meraih kemenangan. Kami tidak mempunyai informasi yang mendukung klaim Trump melalui Twitter bahwa Obama melakukan penyadapan elektronik di markas besar Trump di Trump Tower, New York, kata Comey kepada Komite Intelijen DPR hari Senin. Direktur Biro Investigasi Federal, Comey, mengatakan kepada Dewan bahwa karena penyelidikan kontra intelijen terhadap usaha Rusia untuk campur tangan dalam pemilu Presiden Amerika adalah rahasia, saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut apa yang kami lakukan dan tindakan siapa yang kami selidiki, katanya. Tetapi Comey mengatakan ia telah disetujui oleh Departemen Kehakiman untuk mengukuhkan bahwa penyelidikan FBI termasuk menyelidiki hubungan antara individu yang terkait dengan kampanye Trump dan pemerintah Rusia, serta apakah ada koordinasi antara usaha Rusia dan kampanye pemilihan Presiden Amerika. Empat anak pekerja imigran gelap, Lucia de la Cruz, bersembunyi dalam semak-semak dalam perjalanan mereka pulang dari sekolah ketika mereka melihat orang yang tampak seperti agen imigrasi. Mereka hidup dalam ketakutan, kata de la Cruz, takut mereka akan dideportasi, berangkat atau pulang sekolah di Homestead, Florida. Anak-anaknya tidak mau lagi masuk sekolah. Ini seperti hantu yang bisa memisahkan kita. Saya satu-satunya yang masih tinggal, karena karena ayah mereka sudah dideportasi karena ketahuan mengemudi dengan SIM yang kedaluwarsa, kata De La Cruz. Dia ingin anak-anaknya dibesarkan di Amerika dan tidak di tanah airnya Guatemala karena dia takut pada geng bersenjata di sana. Bayangkan kalau saya dideportasi, itu sama saja dengan hukuman mati. Tidak ada keadilan di Guatemala, kata De La Cruz. Laporan-laporan tentang penindakan terhadap imigran gelap baru-baru ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pegiat hak imigran, warga, dan imigran di Amerika Serikat yang khawatir tentang dampaknya pada anak-anak yang orang tuanya adalah imigran gelap. Menyaksikan orang tercinta ditangkap dan dideportasi mungkin memiliki pengaruh besar pada kesehatan mental anak-anak, kata Lawrence Perencas, seorang profesor ilmu kebijakan sosial dan kesehatan di Universitas Southern California. Dampak yang paling umum adalah kecemasan dan depresi. Kecemasan karena tidak adanya stabilitas dan rasa aman dalam keluarga, kata Perencas. Sebuah pesawat terbang yang membawa lebih dari 40 orang telah mengalami kecelakaan di kota Wau, Sudan Selatan. Seorang insinyur pesawat di Bandara Wau, Paul Charles, mengatakan pesawat tersebut berusaha mendarat dalam cuaca buruk hari Senin dan menabrak truk yang rusak di sisi landasan. Jarak penglihatan merupakan masalah di tempat itu yang menjadi penyebab kecelakaan, kata Charles dalam acara Sudan Selatan dalam Fokus VOA. Saya pikir pilot pesawat tidak melihat landas pacu dengan jelas, katanya. Dia mengatakan pesawat terbakar setelah menabrak truk dan hanya 20 orang yang tampaknya selamat. Menteri Informasi Negara di kota Wau, Bona Gaudensio, tidak memberikan jumlah korban yang tewas, tetapi mengatakan yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit Wau. Sekarang kami hanya menerima kedatangan pasien dan setelah 1 atau 2 jam kami akan memberikan informasi melalui media, katanya kepada VOA. Pesawat itu adalah milik South Supreme Airlines. Manajer maskapai penerbangan itu, Gabriel Ngang, mengkonfirmasi terjadinya kecelakaan pesawat itu dan mengatakan 45 orang berada di pesawat terbang tersebut, termasuk 5 awak. Wakil lain dari maskapai penerbangan itu, Santo Deng, mengatakan 42 orang berada dalam pesawat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham oleh Vina Mubtadi.
Presiden Brazil telah bertemu dengan puluhan duta besar dari negara-negara yang mengimpor daging Brazil untuk meyakinkan mereka setelah sebuah penyelidikan korupsi mengungkap bahwa para pengemas daging menyuap para inspektur agar membiarkan daging yang busuk tetap di pasaran. Presiden Michel Temer mengatakan pemerintah Brazil ingin menekankan kembali keyakinannya pada kualitas produk nasionalnya. Polisi federal mengeluarkan 38 surat perintah penangkapan yang melibatkan perusahaan pengemas daging GBS dan BRF. Kasus ini mencoreng reputasi Brazil sebagai salah satu produsen daging terbesar di dunia. Temer mengatakan hanya 33 dari 11.000 inspektur dari Kementerian Pertanian yang sedang diselidiki. Pada akhir pertemuan, Presiden mengundang para duta besar itu mengikuti makan malam di sebuah restoran daging bakar di Brasilia. Sebelumnya, Temer bertemu dengan para Menteri Pertanian dan Perdagangan Luar Negeri serta para pemimpin industri pengemas daging. Film live action Disney Beauty and the Beast merajai box office Amerika. Dibuka dengan penghasilan sekitar $170 juta. Ini merupakan angka tertinggi bagi film keluarga. Menurut perkiraan studio hari Minggu, Beauty and the Beast memecah rekor yang diraih film-film sebelumnya dengan rating G atau segala umur dan PG atau perlu bimbingan orang tua. Tahun lalu, film Finding Dory produksi Disney dirilis dengan penghasilan $135 juta pada akhir pekan pertama. Beauty and the Beast yang dibuat dengan biaya $160 juta adalah upaya terbaru Disney untuk mereka ulang salah satu film animasi klasiknya dengan live action dan efek digital. Hal itu dilakukan menyusul pembuatan ulang film-film klasik sebelumnya seperti Cinderella, Maleficent, dan The Jungle Book. Beauty and the Beast yang disutradarai Bill Condon mendapat sambutan beragam dari seluruh dunia. Banyak yang memberi pujian, tapi tidak sedikit pula yang mengkritisinya
karena adanya penampilan karakter gay pertama dalam film buatan Disney tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Direktur Biro Penyidikan Federal FBI James Comey membantah klaim Presiden Donald Trump bahwa mantan Presiden Barack Obama menyadap teleponnya selama beberapa minggu sebelum pemilihan presiden tahun lalu. Di depan Komisi Intelijen DPR hari Senin, Comey juga menegaskan FBI sedang menyelidiki apakah staf kampanye Trump secara ilegal bersekongkol dengan pihak-pihak Rusia guna membantu Trump menang. Ia menegaskan tidak mempunyai informasi yang mendukung cuitan Trump yang mengklaim Obama melakukan penyadapan elektronik di markas kampanyenya di Trump Tower, New York. Laporan wartawan VOA Ken Breitmeyer disampaikan Carlina Amkas.
Walaupun sudah ada pernyataan Comey itu, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer kemudian mengatakan Trump tidak akan menarik tuduhan bahwa Obama menyadapnya. Banyak hal yang masih perlu diungkap, ada banyak informasi yang masih perlu dibicarakan, ujar Spicer. Kepada Komisi Intelijen DPR, Comey mengatakan, karena penyelidikan kontra intelijen terhadap upaya Rusia mencampuri pemilihan Amerika adalah rahasia, saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan dan tindakan siapa yang sedang kami selidiki. Ia mengatakan pimpinan Kongres sudah diberi pengarahan dalam kesempatan tertutup. Tetapi Comey menyatakan diberi wewenang oleh Departemen Kehakiman untuk mengukuhkan penyelidikan FBI termasuk hubungan apa saja antara individu yang terkait kampanye Trump dan pemerintah Rusia dan apakah ada koordinasi antara kampanye itu dan upaya Rusia. Beberapa jam sebelumnya, Trump mencemooh pendapat bahwa kampanyenya bersekongkol dengan pihak-pihak Rusia untuk membantunya memenangkan pemilihan presiden, dengan mengatakan itu adalah alasan yang dibuat-buat Demokrat atas kekalahannya dalam Pilpres. 2 bulan menjabat presiden, Trump mengatakan Demokrat mengarang dan mendesakkan cerita tentang Rusia sebagai alasan setelah melakukan kampanye yang buruk. Ia menambahkan, kampanye mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton diduga meraih keuntungan besar dari sistem Electoral College yang menentukan hasil Pilpres. Nyatanya, Clinton tetap kalah. Gedung Putih pekan lalu menyatakan Obama mungkin meminta Badan Intelijen Inggris untuk menyadap Trump. Tetapi Laksamana Michael Rogers, Direktur Badan Keamanan Nasional Amerika, mengatakan kepada panel di DPR, itu tidak terjadi. Selama lebih dari 2 minggu, Trump menolak menarik tuduhan penyadapan meskipun sejumlah pejabat termasuk Ketua DPR Paul Ryan dan anggota DPR terkemuka dari fraksi Republik dan fraksi Demokrat di Senat dan Komisi Intelijen DPR mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim Presiden pada 4 Maret itu. Anggota DPR fraksi Republik Devin Nunes, Ketua Komisi Intelijen DPR mengakui pada awal sidang tidak ada bukti bahwa Obama menyadap Trump. Yang kemudian dikukuhkan Comey ketika menjawab pertanyaan anggota fraksi Demokrat terkemuka komisi tersebut, Adam Schiff. Jaksa Agung Jeff Sessions, yang membawahi Departemen Kehakiman dan pendukung setia Trump semasa kampanye presiden, pekan lalu menyatakan tidak pernah memberi presiden alasan untuk percaya bahwa ia disadap dalam beberapa minggu sebelum pemilihan November. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang disiarkan secara langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dan ya, ini sudah mulai musim semi ya.
Betul.
Tepatnya hari ini kan.
Ya, hari pertama untuk musim semi. Seneng ya. Senang. Akhirnya terhindar dari udara yang sangat dingin.
Peku ya, menggigil.
Ya.
Dan yang penting adalah festival ya, tahunan.
Betul.
Selalu.
Iya.
Bunga sakura.
Ya, atau cherry blossom yang memang itu puncaknya weekend kemarin ya, akhir pekan kemarin ini.
Seharusnya karena
Betul.
Waktu itu kita sempat hangat ya,
ya.
Seminggu, tapi terus salju.
Tiba-tiba ada badai salju, badai Stella waktu itu kan yang menghantam ya pantai timur utara Amerika.
Jadi kuncup lagi.
Iya, karena kalau dilihat waktu itu sudah banyak bunga-bunga yang mungkin merasa tertipu lalu mereka berkembang
terus
tiba-tiba dibekukan kembali. Lalu banyak juga bunga-bunga yang sudah rusak ya.
Iya.
Padahal ini baru memasuki musim semi di mana harusnya bunga-bunga itu baru berkembang begitu ya Puspita ya.
Iya. Dan juga salju itu kan waktu kemarin musim salju yang lalu itu sebetulnya enggak hanya salju yang ringan.
Betul.
Tapi ada es batu ya kalau kita bilang seperti hujan itu.
Iya, karena di bawah titik beku langsung jadinya bukan salju yang lembut yang biasa kita suka main kan di luar gitu ya.
Iya. Dan sejarahnya pohon-pohon bunga sakura ini kan dihadiahkan ya oleh pemerintah Jepang pada waktu itu ya sebanyak 3.000 pohon.
Wow, pantesan ya waktu pertama kali saya tinggal di DC juga bingung kenapa ini banyak sekali bunga sakura. Ternyata memang ini hadiah dari pemerintah Jepang sebagai tanda persahabatan
ya.
Nah pendengar, kita beralih ke laporan selanjutnya. Berita buruk bagi PBB minggu lalu ketika Presiden Donald Trump mengumumkan ingin memangkas 28% anggaran diplomasi dan bantuan luar negeri termasuk pengurangan pendanaan bagi PBB dan badan-badannya. Wartawan VOA Margaret Bashir melaporkan pemangkasan itu terjadi sementara PBB menemui kesulitan menangani banyak konflik, bencana kelaparan, dan dampak perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Dana PBB sudah habis untuk menangani hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
We stand at a critical point in our history. Already at the beginning of the year, we are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations.
Kita berada pada titik kritis dalam sejarah. Pada awal tahun, kita sudah menghadapi krisis kemanusiaan terbesar sejak PBB dibentuk. Kini, lebih dari 20 juta orang di 4 negara menghadapi kelaparan dan paceklik. Tanpa upaya global bersama dan terkoordinasi, orang akan mati kelaparan.
Amerika adalah donor PBB terbesar, menyumbang sekitar $611 juta tahun ini untuk anggaran rutin lebih dari $2.5 miliar. Amerika juga menyumbang lebih dari $2 miliar per tahun untuk mendukung misi-misi penjaga perdamaian PBB dan ratusan juta dolar untuk program-program penting, termasuk dana anak-anak PBB atau UNICEF dan program pangan dunia. VOA berbicara dengan Peter Yao, pimpinan kampanye Better World lewat Skype.
22% of the UN's bills, which basically means that other countries pay 78%. That's a good return for American taxpayers.
Kita membayar 22% pengeluaran PBB. Artinya, pada dasarnya negara-negara lain membayar 78%. Itu pengembalian pajak yang baik bagi pembayar pajak Amerika.
Pejabat dan pengamat PBB khawatir negara-negara lain tidak akan menutup kekurangan finansial yang terjadi jika Amerika secara drastis memangkas dana bagi organisasi itu.
Abrupt funding cuts can't force the adoption of ad hoc measures that will undermine the impact of longer-term reform efforts.
Pemangkasan dana mendadak bisa memaksakan pelaksanaan langkah-langkah darurat yang akan merugikan dampak upaya reformasi jangka panjang.
Kepala Anggaran Amerika tidak menunjukkan nada penyesalan ketika ditanya apakah ia tidak khawatir sebagian rakyat dunia yang paling rentan bisa menderita sebagai akibatnya.
So we're absolutely reducing funding to the UN and to the various foreign aid programs, including those run by the UN and other agencies. That should come as a surprise to no one who watched the campaign.
Kita jelas akan mengurangi pendanaan bagi PBB dan berbagai program bantuan luar negeri, termasuk yang dijalankan oleh PBB dan badan-badan lainnya. Ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun yang menyaksikan kampanye pemilihan presiden.
Donald Trump ratusan kali mengatakan akan mengurangi pendanaan luar negeri dan menambah dana rakyat di dalam negeri. Itulah yang kita lakukan dengan anggaran ini, kata Mick Mulvaney.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pemerintah Indonesia akan meminta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat insiden kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, akibat ditabrak kapal pesiar Caledonian Sky awal Maret lalu. Tetapi Indonesia juga menegaskan kesiapannya melakukan pembenahan. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya.
Pendengar, kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat seluas lebih dari 13.533 meter persegi akibat ditabrak kapal pesiar Caledonia Sky 4 Maret lalu, tampaknya akan berbuntut panjang. Bukan hanya karena begitu banyak pihak yang terlibat, tetapi juga dampak lanjutan insiden itu. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menyatakan akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Construction of the case, it is very complicated, but I think we need to see it in a simpler way. So threefold, number one, compensation, we are doing it with insurance.
Pemerintah Indonesia diwakil oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinasi Maritim, Universitas Papua, LIPI, dan Institut Pertanian Bogor, sepanjang pekan lalu terlibat dalam pembicaraan intensif dengan pemilik dan perusahaan asuransi kapal Caledonian Sky. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk mengadakan survei bersama guna menentukan tingkat kerusakan dan jumlah ganti rugi yang akan dikenakan, serta beberapa kesepakatan lain. Tetapi menurut Deputi Koordinator Bidang Kelautan Maritim, Arif Hafaz Ogroseno, yang diwawancarai VOA melalui telepon, ganti rugi saja tidak cukup.
Analoginya itu begini, kita naik mobil, ya kan? Mobil kita ada asuransinya dong. Kalau nabrak orang yang bertanggung jawab terhadap kerusakan, ya asuransi. Itu separate, selesai sudah. Yang bertanggung jawab kepada hukum, ya drivernya, begitu. Nah, kecuali nanti kalau some point in the future ada dispute mengenai valuasi, kita mungkin bawa ke pengadilan gugatan hukum perdata. Tapi itu nanti, next step.
Kapal pesiar yang membawa 102 penumpang dan 79 awak itu menabrak terumbu karang ketika air laut surut pada 4 Maret 2017 sekitar jam 12.41 siang waktu Indonesia bagian timur. Dalam perjalanan wisata, mengamati keanekaragaman burung dan pementasan seni. Dalam perjalanan menuju ke Bitung, Sulawesi Utara, kapten kapal ditengarai hanya merujuk pada petunjuk GPS dan radar tanpa mengindahkan faktor gelombang dan kondisi alam lainnya. Sedikitnya, 8 genus karang hancur berkeping-keping, sementara luas kerusakan terumbu karang yang ditabrak mencapai lebih dari 13.533 meter persegi. Insiden di Raja Ampat, Papua Barat ini memang cukup rumit. Kapal pesiar Caledonian Sky yang ketika berlayar menggunakan bendera Bahama adalah kapal milik dan dioperasikan oleh Swedia. Namun pembelian tiket dan operasi juga dilakukan di Inggris. Kapten kapal Kate Michael Taylor adalah warga negara Inggris yang tinggal di Amerika.
Nah, untuk kapten, nah ini kaptennya ini warga negara Inggris tapi tinggal di Florida. Dia dari daerah kawasannya Voice of America tuh. Jadi ya saya minta bantuan para pendengar lah untuk mengirim email dia gitu ya. Kok diem-diem aja gitu. Dia ada statement minta maaf, dia ada statement menyesal gitu. Diem aja dia, nggak ada public statement whatsoever terhadap kerusakan yang dia timbulkan di kawasan yang sangat berharga bagi ekosistem dunia.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan lanjutan di Jakarta hari Senin mengatakan akan melakukan pembenahan dan introspeksi lebih jauh. Bagaimana mungkin kapal itu bisa lepas, ujar Luhut? Kita ingin ada peraturan yang lebih ketat karena Raja Ampat adalah daerah tujuan wisata kita. Dan kedua, terumbu karang di daerah itu termasuk jenis yang paling langka di dunia.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC.
Nah, pendengar, selanjutnya musim semi adalah musim alergi dan banyak orang yang sering mengalami pusing kepala dan hidung tersumbat. Meskipun obat-obatan dan semprotan hidung bisa membantu sebagian pasien, mereka yang mengalami masalah sinus kronis mungkin perlu pengobatan kompleks dan bahkan bedah. Sebuah prosedur terobosan yang disebut balloon sinuplasty tidak terlalu invasif dan sangat efektif. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Peradangan sinus menyebabkan pembengkakan jaringan yang menyumbat saluran pernapasan dan membuat proses pengeluaran cairan dari sinus lebih sulit. Dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan atau THT Farhad Sigari mengatakan,
apabila kita bisa membuka salurannya sedikit saja, itu bisa membuat perbedaan yang besar.
Pengobatan dan semprotan hidung bisa membantu proses pengeluaran cairan, tapi itu tidak berpengaruh bagi orang-orang dengan sinus kronis.
These are people who've had symptoms for more than 3 months and have tried multiple rounds of antibiotics and just not getting better.
Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami gejala darah selama lebih dari 3 bulan dan telah mencoba berbagai antibiotik dan belum sembuh juga.
Bedah endoskopi yang dijalani di rumah sakit dengan anestesi adalah solusi konvensional. Itu mungkin perlu beberapa pengangkatan jaringan. Tapi kini, lebih banyak dokter menganjurkan perawatan yang tidak terlalu invasif bernama balloon sinuplasty. Prosedur itu hanya memerlukan anestesi lokal dan bisa dilakukan di kantor spesialis. Dokter memasukkan kateter ke dalam lubang hidung dan memasukkan sebuah selang dengan lampu kecil untuk mencari sumber masalahnya. Dia kemudian menggunakan kateter balon untuk membuka saluran hidung yang sempit atau tersumbat. Jennifer Maza menderita infeksi sinus kronis sebelum menjalani prosedur itu.
I would have a headache almost every single day.
Saya sering pusing-pusing hampir setiap hari.
Dia mengatakan balloon sinuplasty sangat membantu.
I'm not as tired. I could breathe better, sleep better.
Saya tidak lelah seperti sebelumnya. Saya bisa bernapas lebih lega, tidur lebih nyenyak.
Pasien bisa berangkat kerja keesokan harinya, meskipun penyumbatan bisa berlangsung selama seminggu. Para dokter melaporkan tingkat kesuksesan 95%, tetapi mengatakan pengobatan ini belum tentu cocok bagi semua orang. Contohnya, orang-orang dengan polip hidung tidak bisa menjalani prosedur ini.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Iran Hassan Rouhani bulan Desember menandatangani piagam hak warga negara yang dikatakan menjadi pedoman pemerintah dalam mematuhi dan memajukan hak pokok bangsa Iran. Di situ pemerintah antara lain berjanji akan menegakkan persamaan hak di depan hukum dan tidak melakukan diskriminasi terlepas dari apapun agama seseorang. Hari-hari belakangan ini, janji itu kelihatan sudah berkali-kali dilanggar. Lembaga Hak Asasi di Iran yang berpusat di New York melaporkan, seorang di antara 7 pemuka Baha'i yang ditangkap tahun 2008 dan dihukum 10 tahun penjara karena agama mereka, sesuai hukum berhak dibebaskan lebih awal, namun masih belum. Keluarganya mengatakan, Bahrus Tavakoli, yang sudah berumur dan bekas pemuka masyarakat Baha'i yang sudah hampir 9 tahun meringkuk dalam penjara karena agamanya, menderita sakit jantung dan perlu segera menjalani operasi serta mendapat perawatan lain yang tidak diperolehnya dalam penjara. Tahanan hati nurani sering dimungkiri dari perawatan medis di Iran dan Baha'i tetap salah satu agama minoritas yang paling ditindas di sana. Penghujung bulan Februari, Mohabbat News mengabarkan pengawal revolusi menangkap seorang ibu, Anuseh Reza Baks, dan putranya Sohail Zargazadeh Sani di kota Urmia karena pindah agama ke Nasrani. Kitab Injil bersama buku-buku agama mereka disita. Pelapor khusus PBB tentang hak asasi di Iran, Asma Yahangir, mengemukakan prihatin atas laporan belum lama ini mengenai adanya tindakan menyasar dan memperlakukan keras penganut Nasrani dari latar belakang Islam maupun juga anggota berbagai kelompok Sufi yang dipandang menyimpang. Dalam satu kasus lain, Lembaga Hak Asasi di Iran mengatakan Muhammad Ali Takhairi yang seharusnya dibebaskan dari penjara bulan Mei tahun 2016 setelah dihukum 5 tahun penjara karena menghina yang suci, kembali diadili atas tuduhan dari apa yang tadinya ia sudah dibebaskan, yaitu korupsi di bumi yang bisa berwujud hukuman mati. Presiden Donald Trump mengemukakan kebebasan beragama sebagaimana semua hak asasi manusia yang fundamental bukanlah sesuatu pemberian dari pemerintah.
Freedom of religion is a sacred right, but it also a right under threat.
Kebebasan beragama adalah hak yang suci, tetapi juga hak yang terancam di sekeliling kita, dan dunia berada di bawah ancaman gawat dalam berbagai bentuk. Sudah waktunya pemerintah Iran berpegang teguh pada piagam hak warga negara maupun juga kewajiban internasionalnya untuk menghormati kebebasan rakyat dalam beragama.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika.
dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dan Dania Iman dapat mengantarkan siaran pagi VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti. Apa saja ya, Dania?
Iya, banyak berita yang menarik ya, Puspita ya. Di antaranya pembangunan wilayah timur Indonesia untuk daerah kunjungan wisata. Juga selain itu nanti kami sajikan wawancara dengan koordinator bidang kelautan berkaitan dengan kapal Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat.
Wah, sayang ya.
Iya.
Dan kini ikutilah dulu warta berita yang disampaikan oleh Purwati.
Para pejabat keamanan dalam negeri Amerika menurut rencana akan mulai mengambil sidik jari para pengungsi yang ditampung di dua pulau Pasifik. Sebagian dari mereka akhirnya akan menjalani hidup baru di Amerika Serikat. Rincian biometrik akan dikumpulkan dari para pengungsi yang juga akan diwawancarai dan diperiksa kesehatannya. Australia membayar Nauru dan Papua Nugini untuk menampung lebih dari 2.000 orang pencari suaka yang kondisinya di pulau-pulau itu dikecam organisasi hak asasi manusia. Direktur FBI James Comey telah membantah klaim Presiden Donald Trump bahwa mantan Presiden Barack Obama melakukan penyadapan elektronik terhadapnya selama beberapa pekan menjelang pemilihan presiden tahun lalu dan juga menegaskan bahwa FBI sedang menyelidiki apakah staf kampanye Trump secara ilegal bersekongkol dengan Rusia membantu Trump meraih kemenangan. Kami tidak mempunyai informasi yang mendukung klaim Trump melalui Twitter bahwa Obama melakukan penyadapan elektronik di markas besar Trump di Trump Tower, New York, kata Comey kepada Komite Intelijen DPR hari Senin. Direktur Biro Investigasi Federal, Comey, mengatakan kepada Dewan bahwa karena penyelidikan kontra intelijen terhadap usaha Rusia untuk campur tangan dalam pemilu Presiden Amerika adalah rahasia, saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut apa yang kami lakukan dan tindakan siapa yang kami selidiki, katanya. Empat anak pekerja imigran gelap, Lucia de la Cruz, bersembunyi dalam semak-semak dalam perjalanan mereka pulang dari sekolah ketika mereka melihat orang yang tampak seperti agen imigrasi. Mereka hidup dalam ketakutan, kata de la Cruz, takut mereka akan dideportasi, berangkat atau pulang sekolah di Homestead, Florida. Anak-anaknya tidak mau lagi masuk sekolah. Ini seperti hantu yang bisa memisahkan kita. Saya satu-satunya yang masih tinggal karena ayah mereka sudah dideportasi karena ketahuan mengemudi dengan SIM yang kedaluarsa, kata de la Cruz. Sebuah pesawat terbang yang membawa lebih dari 40 orang telah mengalami kecelakaan di kota Wau, Sudan Selatan. Seorang insinyur pesawat di Bandara Wau, Paul Charles, mengatakan pesawat tersebut berusaha mendarat dalam cuaca buruk hari Senin dan menabrak truk yang rusak di sisi landasan. Jarak penglihatan merupakan masalah di tempat itu yang menjadi penyebab kecelakaan, kata Charles dalam acara Sudan Selatan dalam Fokus VOA. Saya pikir pilot pesawat tidak melihat landas pacu dengan jelas, katanya. Dia mengatakan pesawat terbakar setelah menabrak truk dan hanya 20 orang yang tampaknya selamat. Menteri Informasi Negara di kota Wau, Bona Gaudensio, tidak memberikan jumlah korban yang tewas, tetapi mengatakan yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit Wau. Sekarang kami hanya menerima kedatangan pasien dan setelah 1 atau 2 jam kami akan memberikan informasi melalui media, katanya kepada VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati bersama Dania Iman akan menyampaikan siaran pagi VOA Selasa 21 Maret 2017.
Ya, semoga Anda bersemangat menyambut pagi ini ya.
Iya.
Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga ditemani produser siaran Erna Wiyasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan kami sampaikan diantaranya upaya pembangunan wilayah timur Indonesia untuk daerah kunjungan wisata.
Bisa mengurangi bahkan menghilangkan waktu yang lama bagi seseorang untuk pergi dan pulang dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumahnya.
Yang lain juga pendengar wawancara dengan koordinator bidang kelautan berkaitan dengan kapal Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat.
Dan kalau itu terjadi, saya kira akan banyak menghemat kos kita. Jadi kos ini selalu kita harus lebih hemat.
Selain itu, kami sajikan pula rubrik Amerika Kini serta laporan ekonomi dan bisnis.
Kasus korupsi yang mengungkap para pengemas daging di Brasil menyuap para inspektur agar membiarkan daging busuk tetap dipasarkan menjadi topik utama dalam laporan ekonomi dan bisnis yang disampaikan Vina Muptadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 21 Maret 2017 bersama Vina Muptadi. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 8 poin menjadi 20.905. Indeks Nasdaq naik 0,53 poin menjadi 5.901. Indeks S&P turun 4 poin menjadi 2.373. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 4,85 poin menjadi 7.429. Indeks DAX Jerman turun 42 poin menjadi 12.052. Indeks CAC 40 Paris turun 17 poin menjadi 5.012. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 68 poin menjadi 19.521. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 192 poin menjadi 24.501. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,93 euro dan 112,51 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,24 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.314 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 59 sen menjadi $48.19 per barel. Harga emas naik $3.60 menjadi $1.233.80 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.65 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $103 menjadi $2.116 per ton. Harga kopi naik 3 sen menjadi $1.45 per pon.
Nah, pendengar, selanjutnya pejabat-pejabat bantuan kemanusiaan di Afrika prihatin atas usul pemotongan bantuan Amerika yang menurut mereka akan mempengaruhi program-program penting dan bisa merusak kemajuan besar yang telah dicapai dalam kesehatan global. Badan Pangan PBB mengatakan usul pemotongan disampaikan di tengah krisis kelaparan terburuk di benua itu dan yang dialami salah satu tetangganya dalam puluhan tahun. Laporan wartawati VOA Anita Powell dari Johannesburg disampaikan Karlina Amkas.
Sementara pemerintah Trump mengusulkan pengurangan bantuan internasional besar-besaran, Afrika mengalami krisis besar kelaparan. Dengan 20 juta orang menghadapi kekurangan gizi parah dan mungkin kelaparan di Sudan Selatan, Nigeria, Somalia, dan tetangganya, Yaman. Amerika adalah penyumbang tunggal terbesar program pangan dunia PBB, WFP, menyumbang lebih dari 2 miliar dolar tahun lalu. Juru bicara WFP Afrika Timur, Khalis McDonough, mengatakan, pada saat mengerikan seperti sekarang, lembaga bantuan itu membutuhkan bantuan lebih banyak dari sebelumnya. Di satu desa terpencil berpenduduk 20 ribu orang di Sudan Selatan, McDonough mengungkapkan bantuan makanan WFP yang sedikit, terdiri dari sedikit sorghum, segenggam kacang polong, dan beberapa sendok minyak sayur, menjadi penyambung nyawa.
And without those airdrops, if we weren't able to keep those planes flying and to keep the...
Dan tanpa dropping bantuan itu, jika kita tidak mampu terus mengirim bantuan dengan pesawat atau helikopter, maka mereka betul-betul tidak memiliki apapun. Satu-satunya hal yang mencegah mereka tertimpa bencana adalah bantuan makanan yang bisa kita berikan kepada mereka.
Kata malapetaka sering muncul dalam reaksi global terhadap rancangan anggaran Amerika yang akan memotong hampir 30% program bantuan luar negeri seperti Badan Amerika untuk Pembangunan Internasional. Ben Parker adalah redaktur dan analis pada IRIN, kantor berita yang mengkhususkan diri pada isu-isu kemanusiaan dan berpusat di London. Ia mengatakan komunitas bantuan internasional sedang menyiapkan diri untuk menghadapi pukulan itu.
Consequences we're not even sure about.
Akan sakit dan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak kami ketahui saat ini.
kalau melihat besarnya pemotongan itu, terutama terhadap PBB yang memang kurang dipedulikan pemerintah Amerika.
Direktur Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney mengatakan, anggaran itu pasti akan mengurangi pendanaan bagi PBB di mana Amerika menjadi penyumbang tunggal terbesar. Namun, menurut Parker, Amerika harus memenuhi kewajiban keuangan tertentu kepada PBB jika negara itu hendak mempertahankan hak vetonya di Dewan Keamanan.
Dan di PBB itu mencakup hal-hal seperti anggaran inti dan juga operasi penjagaan perdamaian. Jadi menurut kami, berdasar data, sayangnya bidang yang lebih mudah dipotong adalah bidang-bidang yang hasil baiknya langsung tampak karena terkait bantuan darurat.
Rancangan anggaran Amerika mencakup kenaikan besar dalam pertahanan. McDonough mengakui dunia telah menjadi lebih berbahaya, tetapi menurutnya kerawanan pangan merongrong stabilitas dan bahwa negara-negara seharusnya berusaha membantu jika bisa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Bayangkan pendengar, jika kita menempuh perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta selama kurang dari setengah jam. Kemungkinan itu sedang dipelajari oleh Hyperloop TransTech Indonesia yang berharap untuk menerapkan moda transportasi masa depan Hyperloop yang kecepatannya melebihi pesawat terbang. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan selengkapnya.
Rencana Hyperloop di Indonesia ini diawali dengan penandatanganan perjanjian studi kelayakan pada awal bulan Maret di Jakarta. Perjanjian bernilai $2.5 juta itu melibatkan Hyperloop Transportation Technologies, salah satu perusahaan pengembang Hyperloop yang berbasis di Amerika, dengan perusahaan swasta Hyperloop TransTech Indonesia dan disaksikan Kementerian Perhubungan. Ini merupakan perjanjian Hyperloop pertama di Asia Tenggara. Salah seorang pendiri Hyperloop TransTech Indonesia, Dwi Putranto Sulaksono, mengatakan kepada VOA, studi kelayakan yang diperkirakan memakan waktu setahun ini akan diawali di ibu kota, Jakarta.
Tracknya ataupun route-nya kita sedang evaluasi ataupun kita sedang pelajari route mana yang tidak terlalu sulit tetapi sangat diperlukan oleh penduduk Jakarta, khususnya adalah padat area yang mana nanti akan bisa mengurangi bahkan menghilangkan waktu yang lama bagi seseorang untuk pergi dan pulang dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumahnya.
Dalam pernyataan yang dirilis awal bulan ini, pimpinan Hyperloop Transportation Technologies, Bibop Gresta, mengatakan Indonesia dan Jakarta pada khususnya adalah salah satu wilayah paling padat di dunia. Kemacetan adalah satu masalah besar di sana. Karena itu Hyperloop akan mentransformasi wilayah itu, ujar Bibop. Rencananya mereka juga akan mengeksplorasi kemungkinan sistem transportasi yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Apabila diimplementasikan, Sulaksono memperkirakan konstruksi Hyperloop pertama di Indonesia ini akan menelan biaya sedikitnya $20 juta per kilometer.
Sebetulnya kalau lihat kan mahal ya kelihatannya. Tapi kalau if you construct atau develop fast railway transportation, itu nearly 80 million per kilometer.
Sementara itu pengamat transportasi Joshua Shanks memperingatkan biayanya mungkin akan jauh lebih besar. Sulaksono berharap kemungkinan kendala semacam itu bisa dihindari dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta.
Kalau bersinggungan dengan sebuah kepentingan, kalau mereka kita berikan sebuah pemahaman bahwa mereka terlibat, mereka merasakan manfaatnya, mereka menerima benefitnya, dan mereka juga bisa melihat sebuah perubahan yang mendasar yang akan memajukan mereka, why not?
Dia berharap sistem Hyperloop Indonesia bisa diwujudkan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Hyperloop digambarkan sebagai struktur tabung bertenaga surya yang akan bisa mengangkut penumpang atau barang dengan kecepatan melebihi 1.200 km per jam. Konsep ini digagas tahun 2013 oleh Elon Musk, sosok di balik Tesla Motors dan SpaceX. Oleh Musk, gagasan ini kemudian dilemparkan kepada publik untuk diwujudkan. The Voice of America, VOA.
Dania, ini udah memasuki musim semi, biasanya sudah mulai banyak festival.
Betul.
Ya. Lalu ini apa, pesta seni ya, lalu konser-konser.
Betul, enggak hanya di luar tapi juga di televisi ya. Ada acara ya tahunan, salah satunya adalah di Academy of Country Music Awards yang ke-52 ya, Puspita ya.
Oh, jadi semacam penghargaan seperti Grammy tapi musik country.
Betul,
ya.
Khusus untuk musik country. Di Grammy memang ada kategori country tapi ini khusus semuanya,
ini khusus
musik
semuanya,
musik
ya.
Country yang akan diselenggarakan di Las Vegas hari Minggu tanggal 2 April. Sebentar lagi nih ya.
Iya, dan disiarkan ya biasanya oleh stasiun TV ya. Kali ini CBS ya.
Iya, betul.
Dan acara itu biasanya disingkat ACMA ya, dari Academy of Country Music.
Betul,
ya.
Dan MC-nya juga mereka biasanya artis country ya.
Iya, biasanya Carrie Underwood ya dengan apa? Brad Paisley.
Brad Paisley. Yeah. Ha, tapi tahun ini itu akan dipandu katanya oleh Luke Bryan dan Dierks Bentley.
Iya, wah, siapa saja ya yang akan meraih penghargaan kira-kira?
Nah,
iya, jagoin siapa?
Waduh, biasanya kan suka ada nama-nama seperti Carrie Underwood begitu ya, yang muncul Blake Shelton gitu.
Iya, betul.
Tapi namun tahun ini yang diunggulkan memang yang lagi besar namanya adalah Kit Urban. Suami dari Nicole Kidman ini ya.
Ya mungkin gantian ya.
Gantian, iya, bosan karena kalau melihat Carrie Underwood terus.
Iya, tapi Miranda Lambert itu bayangin sudah 7 kali ya sebagai penyanyi country perempuan terbaik.
Wow.
Ya. Eh, masih lagi diunggulkan.
Tetap ya.
Iya,
ya, biasanya.
Tapi mungkin belum tentu.
Iya. Jadi kita lihat aja nanti siapa yang akan membawa pulang piala-pialanya ya.
Iya, dan yang kedua, yang maksud saya untuk penyanyi grup itu Florida Georgia Line ya. The Voice of America,
VOA. Nah, pendengar, kita beralih ke Indonesia. Pemerintah mendorong peningkatan pembangunan wilayah timur Indonesia melalui pembangunan pelabuhan yang akan memperkuat jalur maritim Indonesia. Pemangkasan izin, pengembangan pelabuhan hingga penyiapan daerah tujuan wisata maritim merupakan upaya untuk memajukan daerah-daerah yang sebelumnya selalu tertinggal dibanding Pulau Jawa. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 terus melakukan pembangunan dan modernisasi pelabuhan di bawah naungannya, khususnya di kawasan timur Indonesia. Namun banyaknya izin yang memerlukan waktu panjang menjadi penghambat pembangunan pelabuhan sebagai sektor penunjang cita-cita poros maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Utama PT Pelindo 3, Orias Petrus Modak, mengatakan panjangnya waktu pengurusan izin dari total 10 izin pengembangan pelabuhan harus dapat dikurangi waktunya agar pembangunan daerah melalui sektor maritim dapat berjalan lebih cepat.
Ini perizinan untuk pengembangan pelabuhan. Sebagai informasi ke Pak Menteri bahwa kami membutuhkan 10 izin, Pak. Jadi rencana induk pelabuhan ada izin lokasi, studi kelayakan, izin lingkungan, izin reklamasi, izin pengurukan, rekomendasi keamanan, studi dan perjanjian konsesi, izin pembangunan, baru bisa operasi. Ini memang secara undang-undang yang diperlukan izin-izin ini. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah hari antar tiap izin ini. Karena izin-izin ini memang diperlukan sesuai dengan undang-undang. Mungkin jumlah hari untuk mendapatkan izin ini yang perlu disesuaikan supaya tidak terlalu lama untuk mengembangkan pelabuhan.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan adanya penyederhanaan pengurusan izin pengembangan pelabuhan dengan menyelesaikan proses pengurusan perizinan sampai di tingkat provinsi.
Pusat ini sebetulnya membuat norma, standar dan prosedur diberikan provinsi. Ada undang-undangnya bahwa gubernur wakil pemerintah pusat. Sebetulnya perizinan ini tidak usah ke pusat, kemudian ada one stop service di provinsi. Dan selesai itu, Pak.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mendukung adanya percepatan waktu pengurusan izin pengembangan pelabuhan agar pembangunan daerah dapat ikut terdongkrak dengan cepat.
Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri. Tadi kalau memang perlu selesai di sini aja, kenapa mesti dibawa ke Jakarta jauh-jauh? Dari Jakarta kita beritahu aja info ada begini, kalau perlu dia kita undang datang kemari untuk bicara untuk menyelesaikannya. Dan kalau itu terjadi, saya kira akan banyak menghemat kos kita. Jadi kos ini selalu kita harus lebih hemat.
Tidak hanya percepatan penambahan waktu pengurusan izin-izin, penggunaan produk lokal atau dalam negeri harus menjadi prioritas untuk membangun daerah, termasuk untuk pengembangan pelabuhan.
Kenapa produk dalam negeri kita gunakan, termasuk di pelabuhan ini semua? Karena kita ingin melihat industri kita juga berkembang. Jangan industri kita itu tidak berkembang, karena kita masih impor. Tadi masih ada kita lihat utilisasi daripada industri kita 30-40%.
Pengembangan pelabuhan, kata Luhut, harus menjadi pemicu pembangunan wisata maritim di daerah. Melalui pembangunan wisata maritim, daerah terluar akan ikut terangkat perekonomiannya karena menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi pilihan bagi turis mancanegara.
Presiden meminta ekuitas itu atau pemerataan itu di semua lini juga dikembangkan. Juga arahan untuk Pelindo 3 menyiapkan kembali tujuan wisata maritim yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam persiapan annual meeting IMF dan World Bank yang akan dilakukan bulan Oktober tahun 2018.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pemerintah Indonesia sudah mengadakan pertemuan dengan pemilik dan pihak asuransi kapal Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, seluas hampir 1.600 meter persegi. Ada tiga upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Apa saja itu? Kita simak bincang-bincang rekan Eva Masteva dengan Deputi Koordinator Bidang Kelautan Maritim Kemenko Maritim Arief Hafaz Ugroseno.
Kemarin hari Jumat sudah ada pertemuan di antara pemerintah Indonesia, tim dari pemerintah Indonesia, juga pemilik kapal Caledonian Sky, dan juga ada beberapa pejabat atau instansi lain yang ikut pertemuan itu. Pak, apakah sudah ada kesepakatan yang berhasil dicapai?
Bukan hari Jumat, saya Rabu. Saya memanggil ya pemilik kapal, dan ternyata yang datang adalah wakil pemilik kapal dan asuransi. Dalam pembicaraan tersebut, ada kesepakatan bahwa akan dilakukan survei bersama oleh pemerintah Indonesia dan wakil dari perusahaan asuransi di lokasi. Mereka bertemu itu hari Jumat sore, kemudian kemarin Sabtu dan Minggu masih terus melakukan kegiatan survei bersama.
Apa yang bisa kita dapat dari joint survei itu kan, nanti kalau joint survei bukannya lama lagi, karena kita masih mesti lihat terumbu karangnya rusak berapa, atau ikan yang mengalami dampak, lalu ada apa multiplier efeknya lagi kan Pak?
Mau cepat bisa, rugiannya 1 miliar, mau, kan nggak mau kan? Kita kan mau goreng, kan mau cepat.
Betul.
Kita mau cermat, tidak mau cepat. Nah, untuk cermat itu kita harus ada kesepakatan dulu mengenai kawasan yang rusak. Kemudian setelah itu kita harus menghitung lagi kerugian dari terumbu karang itu sendiri, aspek ikannya hilang, biota yang mati, ekosistem, pariwisata. Jadi harus cermat, bukan cepat. Gitu.
Pak, ini sebetulnya gitu. Ini kasus pertama ada terumbu karang kita yang dirusak atau ditabrak kapal sampai seluas ini, Pak?
Sebenarnya ada sih kecelakaan kecil-kecil di beberapa tempat oleh kapal Indonesia. Waktu itu ada di daerah mana ya, Sulawesi, kalau nggak salah, ada kapal kecil gitu. Kecil, ya luasnya nggak besar ya, 5-6 miliar gitu kan diruginya. Tapi memang tidak terlalu sering sih kejadian seperti ini. Kalau yang ditabrak oleh kapal pesiar dalam ukuran yang relatif besar gitu, ya baru pertama kali memang. Apalagi di kawasan Raja Ampat ya. Ini yang pertama kali.
Yang ketahuan barangkali ya?
Enggak, itu kan apa namanya, banyak kegiatan wisata ya. Jadi kalau ada yang aneh pasti yang ketahuan, gak mungkin ketahuan.
Jadi Indonesia masih terus akan melakukan joint survey, belum akan melakukan gugatan hukum resmi jadinya, Pak?
Nah ini bingung nih media. Antara gugatan sama joint survey, antara asuransi ini confused. Jadi gini, saya jelasin aja yang simple ya. Analoginya itu begini, kita naik mobil, ya kan? Mobil kita ada asuransinya dong. Kalau nabrak orang, nabrak orang, kemudian orangnya luka atau meninggal. Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ya asuransi. Itu separate, selesai sudah. Yang bertanggung jawab kepada hukum ya drivernya, begitu. Sama kasusnya ini. Jadi ada kapal, ada kapten, ya kan? Nah, kapalnya karam, bukannya dia menunggu floating time, dia melakukan manuver sehingga rusak. Jadi perusahaannya begitu berat. Nah kita sekarang berbicara dengan asuransi, jadi nggak ada gugatan hukum. Kita udah langsung bicara dengan asuransi gitu. Nah kita bertemu dengan mereka, kita bicara mengenai masalah kawasan yang rusak, kemudian survei bersama, lalu kita sepakati untuk valuasi kerugiannya seperti apa. Jadi itu bukan gugatan hukum, ini sudah proses asuransi gitu. Nah, kecuali nanti kalau some point in the future ada dispute mengenai valuasi, kita mungkin bawa ke pengadilan gugatan hukum perdata. Tapi itu nanti next step. Betul. Nah, sekarang kerugiannya kita selesaikan dulu dengan asuransi. Nah, untuk kapten, nah ini kaptennya ini warga negara Inggris, tapi tinggal di Florida. Dia dari daerah kawasannya Voice of America tuh. Jadi, ya saya minta bantuan para pendengar lah untuk mengirim email dia gitu ya. Kok diem-diem aja gitu, Captain Michael Taylor ini. Dia ada statement minta maaf, dia ada statement menyesal gitu. Diem aja dia, nggak ada public statement whatsoever terhadap kerusakan yang dia timbulkan di kawasan yang sangat berharga bagi ekosistem dunia.
Pendengar, sejak awal masa kepresidenannya, Donald Trump telah bertekad untuk menindaklanjuti janji-janji yang disampaikannya dalam kampanye tahun lalu dan membuatnya terpilih menjadi penghuni Gedung Putih. Tetapi meningkatnya perbedaan di antara anggota faksi Republik di Kongres kini mengancam akan memperumit kemampuan Trump membuat perubahan nyata di Washington DC. Jim Malone melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Bagi Donald Trump, semuanya harus berhasil, termasuk reformasi layanan kesehatan.
I think we're going to have a tremendous success. It's a complicated process, but actually it's very simple. It's called good healthcare.
Saya kira kita akan sangat berhasil. Ini merupakan proses yang rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Ini yang disebut layanan kesehatan yang baik.
Tapi anggota-anggota fraksi Republik di Kongres terpecah tajam soal mencabut dan menggantikan undang-undang layanan kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama, yang dikenal sebagai Obamacare, termasuk senator dari negara bagian Kentucky, Rand Paul.
We have to admit we are divided on replacement. We are united on repeal, but we are divided on replacement.
Kita harus mengakui bahwa kini kita terpecah. Kita sepakat untuk mencabut undang-undang itu, tetapi terpecah soal undang-undang penggantinya.
Ketua DPR Paul Ryan mengatakan anggota-anggota faksi Republik harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa mereka kini menguasai Kongres dan Gedung Putih.
I think what you're seeing is we're going through the inevitable growing pains of being an opposition party to becoming a governing party.
Saya kira yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tak terelakkan ketika kita beralih dari partai oposisi menjadi partai yang mengendalikan pemerintahan.
Perpecahan di dalam faksi Republik juga tampak dalam penyelidikan tentang campur tangan Rusia terhadap pemilu Amerika. Senator Lindsey Graham ingin agar lebih agresif.
Saya tidak hanya akan mendorong penyelidikan tentang Rusia, saya juga akan menghukum Rusia karena berupaya mencampuri pemilu kami.
Tetapi Ketua Komisi Intelijen DPR, David Nunes, lebih suka melakukan pendekatan yang hati-hati.
I know there's a tendency for you all to believe that there's some grand conspiracy here that the Russians.
Saya tahu ada kecenderungan untuk mempercayai adanya konspirasi bahwa Rusia telah membantu kemenangan Donald Trump. Penyelidikan ini sedang berlangsung dan kita tidak akan berprasangka apapun.
Secara keseluruhan, tingkat popularitas Trump tetap rendah, tetapi pendukung utamanya menyukai apa yang dilakukannya. Namun menurut pakar strategi Partai Republik John Fihiri, semakin meningkatnya perpecahan di Partai Republik justru bisa menghambat kinerja presiden.
He is keeping faith with his campaign promises.
Ia berusaha menepati janji-janji kampanyenya. Ia mengatakan akan menunjuk seorang hakim konservatif untuk mengisi jabatan di Mahkamah Agung. Ia mengatakan akan sangat agresif tentang imigrasi. Ia mengatakan akan melakukan sesuatu untuk mencegah masuknya teroris ke Amerika.
Pada saat bersamaan, keasyikan Trump menyenangkan para pendukungnya justru bisa menimbulkan masalah. Demikian ujar John Fortier.
He has kept his base. Does he need a little bit more than that? Yes, if you were to run an election, the midterm, or run again for office.
Ia masih punya banyak pendukung. Apakah ia perlu melakukan lebih banyak hal? Ya, jika ia ingin menang dalam pemilu, misalnya pemilu sela di Kongres, atau jika ingin berusaha mendapat masa jabatan kedua, maka dukungan yang dimilikinya sekarang tidak cukup.
Untuk saat ini, Trump berharap bisa mempertahankan momentum penting yang diraihnya dalam pidato di hadapan Kongres baru-baru ini, yang dinilai positif oleh anggota-anggota faksi Republik dan juga oleh sebagian faksi Demokrat.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami VOA Washington. Dan berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang.
Ya, jangan lupa ya pendengar, karena kami juga mempunyai berbagai radio siaran. Afiliasi kami ada 400 lebih di Indonesia, yeah. Jadi simak terus melalui stasiun-stasiun radio afiliasi kami di sana.